Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Larisa Vasile, astăzi gazda dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute, când vă prezint ultima ediție din luna octombrie a Jurnalului Militar la Radio România Reșița, dar prima ediție pentru mine aici alături de voi, bineînțeles cu emoțiile la purtător. Iată sumarul de astăzi din subiectul săptămânii. Aflați informații despre criza sanitară prin care trecem în momentul de față, unde invitat este colonelul dr. Bogdan Cărciumaru, medic infecționist la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București. Ceva mai târziu vin și veștile de la militarii români aflați în misiuni externe, iar pentru că astăzi Direcția Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării este la ceas aniversar, iată 28 de ani de când s-a înființat prima Direcție de Informare și Relații Publice într-o instituție a statului, o instituție guvernamentală. În a doua parte a emisiunii, prin telefon, avem un invitat specialist în domeniu, dar să nu mai lungesc vorba și să începem cu prima rubrică pe care n-am menționat-o, actualitatea militară. Un grupaj realizat de colegul nostru Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită luni 25 octombrie printr-o serie de manifestări organizate în format restrâns și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în principalele garnizoane din țară și în bazele militare din teatrele de operații unde sunt dislocați militari români. În București au avut loc ceremonii militare la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-al doilea război mondial, amplasat la Universitatea Națională de Apărare și la Mormântul Ostașului Necunoscut. La ceremonia din Parcul Carol, unde a fost prezent și președintele Klaus Iohannis, ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă a punctat în discursul său eroismul ostașilor români, respectul pentru veteranii de război, dar și proiectele derulate la nivelul ministerului, misiunile externe și angajamentele internaționale.
Am continuat să acționăm pentru întărirea organismelor de apărare colectivă din care facem parte. Granița de est a țării noastre, în toate cele trei dimensiuni ale sale, terestră, aeriană și maritimă, este o parte importantă a flancului estic al NATO și granița Uniunii Europene.
O ceremonie militară a avut loc și la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român de la Carei, unde a participat șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Ceremonii similare s-au desfășurat și în cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Federația Rusă, Polonia, Republica Moldova și Ungaria. Armata continuă să sprijine efortul național de combatere a pandemiei de COVID-19. Astfel, Ministerul Apărării Naționale a organizat pe 25 și 26 octombrie un maraton de vaccinare în 6 spitale militare din țară. Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța și Timișoara. Au fost vaccinate 5700 de persoane. În același timp, programul centrelor de vaccinare, care funcționează în cele 11 spitale militare ale Ministerului Apărării Naționale, a fost extins de la ora 8 până la 20 de luni până duminică, iar 23 de centre de vaccinare care vor funcționa în incinta unor unități militare din 17 județe și din municipiul București sunt în procedură de reactivare. Ministerul Apărării a operaționalizat și două centre medicale de diagnostic COVID-19 amplasate la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București și la Spitalul Militar de Urgență Pitești. Continuă misiunile aeronavelor forțelor aeriene române pentru transportul pacienților aflați în stare gravă în țară și în străinătate, iar 35 de studenți și ofițeri studenți ai Institutului de Medicină Militară au participat pe bază de voluntariat între 22 și 25 octombrie la maratonul vaccinării pentru viață din capitală. În perioada 26-28 octombrie, România a găzduit exercițiul Noble Blueprint, organizat de Comandamentul Forțelor Aliate Întrunite al NATO de la Napoli, ca parte a programului de exerciții și antrenamente întrunite destinate consolidării măsurilor de apărare colectivă a țărilor membre NATO. Exercițiul a oferit autorităților politice și militare ale NATO suportul necesar pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea unor operații de răspuns la posibile crize regionale în conformitate conformitate cu articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice privitor la apărarea colectivă a statelor membre. Noble Blueprint s-a încheiat la Constanța pentru a sublinia importanța asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre. Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Pătrescu, a apreciat că obiectivul exercițiului, acela de a ne cunoaște unii pe alții înainte de a avea nevoie unii de alții, a fost atins.
Prin astfel de exerciții, asigurăm coeziunea pentru apărarea intereselor naționale și NATO în regiunea Mării Negre. Noble Blueprint 21 este un argument al faptului că instrucția nu se termină niciodată. La final, mulțumesc domnului amiral Burke pentru modul de conducere a exercițiului, pentru implicare și organizarea acestei activități.
În opinia comandantului Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite al NATO de la Napoli, amiralul Robert Burke, exercițiul a oferit ocazia unui excelent schimb de idei, iar România rămâne un aliat statornic în regiune.
Acest exercițiu, Noble Blueprint, a validat libertatea de acțiune a alianței în zona euroatlantică. A reafirmat suveranitatea, siguranța și integritatea teritorială a națiunilor aliate în regiunea Mării Negre și a demonstrat că postura noastră militară combinată rămâne credibilă, coerentă și rezilientă la acțiunile oricărui potențial adversar.
Am revenit în direct, mergem mai departe cu interviul de la Subiectul Săptămânii, unde tema discuției este criza sanitară prin care trecem în momentul de față. Invitat este colonelul dr. Bogdan Cârciumaru, medic infecționist la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila din București. Interviu realizat de Andreea Popescu, să ascultăm.
Subiectul Săptămânii.
Domnule colonel medic, ne aflăm în cea mai mare criză sanitară din ultimii 50 de ani, probabil. Dumneavoastră, ca medic infecționist, având exact pregătirea de a vă lupta cu virusii, ce ziceți? Cum stăm? Care sunt șansele să depășim această criză?
Da, este cea mai mare criză sanitară, așa cum a spus, probabil din ultimul secol și posibilitățile de depășire a ei sunt legate de faptul că prin noi înșine, omenirea, putem să depășim această criză dacă vrem. Avem posibilitatea de a efectua vaccinări, de a da tratamente. Unele tratamente sunt chiar în evaluare, tratamente foarte bune. Avem posibilitatea de a efectua testări. Există necesitatea de a efectua programe epidemiologice prin care să putem determina anticorpii existenți în populație. Și mai ales putem lua măsuri de profilaxie, pentru că prevenirea este principala armă de luptă împotriva acestei pandemii. Trebuie remarcat un singur lucru. Pandemia este o boală cu răspândire globală și de aceea măsurile care se pot lua și care pot fi eficiente sunt globale. Nu se poate termina pandemia într-o țară sau într-o regiune până nu este controlată în toată lumea. Vaccinarea este un pilon foarte important, dar este numai un pilon. Deci toate măsurile acestea trebuie aplicate. La nivel internațional, această pandemie evoluează și datorită faptului că vaccinurile, de exemplu, dar și celelalte tratamente, cum ar fi oxigenul și alte mijloace terapeutice, nu au o răspândire globală și echitabilă. Astfel că un număr mic de țări a ajuns să vaccineze peste 70% din populație, iar celelalte nu și-au vaccinat nici măcar personalul medical, care este în prima linie. Aceasta este o inechitate gravă, care poate duce la următorul aspect. În țările în care circulă virusul, pot apare noi variante care să revină în zonele în care vaccinarea este chiar de 70% sau peste 70% și să producă din noi un bolnăvir, astfel că să trebuiască o nouă viziune asupra vaccinării. Drept urmare, echitatea în distribuția mijloacelor terapeutice și profilactice, cum ar fi vaccinurile, trebuie respectată neapărat. Altfel, această pandemie nu se va termina.
Ce măsuri ne-au mai rămas acum, pe lângă cele care au fost deja luate și care ne-au ajutat până la un moment, dar acum se pare că sunt depășite?
Trebuie ranforsate măsurile de profilaxie, respectiv purtarea măștii, distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor și a spațiilor închise neaerisite. De asemenea, trebuie acționat în așa fel încât să ajungem și noi la o rată de vaccinare conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, și anume cam la 40% din populație vaccinată până la sfârșitul anului și cam 70% din populație vaccinată până la jumătatea anului viitor. Și această acțiune de vaccinare trebuie gândită puțin mai bine. Până acum așteptam să meargă oamenii către vaccinare. De ce nu facem și niște echipe mobile să meargă spre oameni? Pentru că sunt grupele de risc, oameni în vârstă, care nu se pot deplasa și ei trebuie vaccinați în primul rând. De asemenea, trebuia încă din vară să achiziționăm echipamente sanitare și mai ales medicamente. S-a mers după faptul că această pandemie a scăzut din intensitate în Europa în această vară și lucrurile au fost lăsate puțin la voia întâmplării. Și iată că acum avem nevoie de medicamente pe care nu le mai găsim pe piață. Cam acestea sunt măsurile care ar trebui revăzute împreună cu reorganizarea spitalelor. Fiecare spital ar putea să-și asigure o zonă, respectiv un pavilion sau, dacă este un spital bloc, 1 sau 2 etaje, cu circuite separate, care să fie pregătite pentru oricare val pandemic ar mai veni de acum încolo, pentru că acum deja suntem în prim val pandemic. S-ar putea crește numărul de pacienți care s-ar adresa și s-ar putea interna în spitale. Și de asemenea, ar putea acest spital să trateze și pacienții non-COVID, care sunt o patologie mult mai vastă și care, din păcate, a fost implicată cu o mortalitate mult mai mare cu prilejul acestei pandemii. Secția noastră în acest val a fost reorganizată prin faptul că primim pacienți COVID. Deci, ceea ce spusesem eu înainte s-a realizat în Spitalul Militar Central. Avem o secție numai pentru această boală, cu circuite separate și secție specializată, iar în restul spitalului, în principiu, s-ar putea trata ceilalți pacienți. În altă ordine de idei, în spital există un centru de vaccinare, deci facem și profilaxie. De asemenea, în spital s-a făcut centru de diagnostic în sprijinul unității de primiri urgențe, care asigură un supliment de paturi pentru diagnosticul cazurilor mai ușoare sau medii, astfel încât să existe o formulă mai civilizată de așteptare până la efectuarea formelor de internare sau respectiv până la plecarea spre domiciliu.
Invitat la Subiectul Săptămânii a fost colonelul dr. Bogdan Cârciumaru, medic infecționist la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila. Domnule Cârciumaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată și sper că acest interviu să fie util populației în general.
Să plec pe altă planetă, într-un alt spațiu mă duc, mi-am făcut rachetă. Tu gravitezi în jurul meu, azi ai fost cometă. Și iar ai comentat cât sunt de imperfectă. Uite cum, uite cum ne-am lovit, hey. Tu Andromeda, eu Milky Way. Într-un nostru împrăștiat printre
Este ora 13:36, vin veștile de la militarii români care se află în misiuni externe. Rubrică realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Timp de o lună de zile, fregata Regina Maria desfășoară misiuni de supraveghere a traficului naval și de descurajare a unor potențiale amenințări asupra statelor Alianței din bazinul mediteranean. Cu un echipaj alcătuit din 240 de militari, un elicopter IARE Puma Naval și un detașament de scafandri de luptă de incursiune la bord, fregata Regina Maria a intrat miercuri în subordinea grupării navale permanente numărul 2. Comandorul Adrian Gobjilă, comandantul fregatei Regina Maria.
După 5 zile de la plecarea din portul Constanța, nava a traversat 4 mări în condiții meteo deloc prietenoase, care au provocat îndeosebi serviciile de cart din comanda de navigație. Cu toate acestea, a fost un bun prilej pentru echipajul navei de a-și antrena nivelul de reacție și de pregătire pentru condiții grele. În continuare, ne pregătim pentru primul exercițiu din cadrul misiunii Doguac Deniz 21, unul dintre cele mai mari exerciții militare multinaționale de luptă antisubmarin, organizat de forțele navale ale Turciei în Marea Mediterană.
Misiunea în Polonia pentru artileriștii antiaerieni vrânceni din cadrul rotației a noua a ajuns la final, iar sarcinile au fost predate miercuri 27 octombrie în baza din Bemovo-Pișche, detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10-a Ghepardii de Fier. Prin transferul de autoritate, artileriștii antiaerieni își vor desfășura întreaga activitate sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, reprezentând Armata României în cadrul grupului de luptă din Polonia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10.
Pe tot parcursul procesului de predare primirea tehnicii, colegii noștri, aparținând detașamentului de apărare antiaeriană rotația 9, ne-au sprijinit constant, împărtășindu-ne din experiența dobândită pe parcursul celor 6 luni de misiune. Am fost receptivi la informațiile transmise și de asemenea am fost foarte bine primiți de către partenerii noștri din cadrul grupului de luptă, cu care ne dorim să avem o foarte bună colaborare. Deja am început să ne integrăm și suntem nerăbdători să punem în practică tot ceea ce am exersat pe timpul perioadei de pregătire.
Tipărită pentru prima dată în 2003, revista Forum Magazine este distribuită lunar de către CAFOR în școlile din comunitățile sârbești, cât și în cadrul organizațiilor non-guvernamentale rome. Această publicație conține articole care promovează toleranța interetnică și, de asemenea, teme culturale și sportive. Plutonierul Claudiu Bărăgău, subofițer specialist în comandamentul CAFOR.
Revista a fost publicată pentru prima dată în 5 limbi diferite, la cele existente adăugându-se versiuni în limba romă, bosniacă și turcă. Astfel, avem oportunitatea de a interacționa cu adolescenții din diferite comunități, promovând imaginea CAFOR.
Un detașament de scafandri specializați în distrugerea dispozitivelor explozive și ofițeri de stat major români au participat în perioada 17-29 octombrie în Golful Saros la exercițiul multinațional Nusret 21, organizat și coordonat de forțele navale ale Turciei. Exercițiul a urmărit consolidarea interoperabilității dintre forțele militare participante specializate în lupta împotriva minelor marine și a amenințărilor subacvatice.
Am revenit în direct, vă spuneam la începutul emisiunii că acum 28 de ani avea să ia ființă prima direcție de informare și relații publice într-o instituție publică guvernamentală, adică în Ministerul Apărării Naționale. În toți acești ani aș vrea să punctez câteva premiere sau pași valoroși în domeniul comunicării, crearea unui regulament de specialitate aplicabil pentru toți specialiștii în domeniul comunicării, prima strategie de comunicare la nivel instituțional, primele funcții de relații publice încadrate în zonele de conflict, dar iată și primul site de internet al unei instituții publice. Tot la începutul ediției vă spuneam că avem prin telefon un invitat. Alături de noi este Ileana Rotaru, profesor, conferențiar, universitar, doctor în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație!
Noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Nu întâmplător stăm acum de vorbă, deoarece la începuturile acestei direcții de informare și relații publice din Ministerul Apărării erați și dumneavoastră în anii studenției. Vă întreb cum a fost această etapă, având în vedere că vorbim de momentul în care se produceau multe schimbări în ceea ce privește comunicarea dintre o instituție a statului și cetățeni.
Da, eram studentă pe vremea aceea și țin să spun că am fost practic crescută în spiritul primului departament de comunicare și relații publice poate nu întâmplător chiar al Ministerului Apărării Naționale, erau vremuri de pionierat. Vorbim de anii 1998, 2002, 2003, când lucrurile abia se mișcau în direcția relațiilor publice și a comunicării publice în România, trecuseră doar câțiva ani de la Revoluție, și Ministerul Apărării a avut o echipă fantastică, eu aș putea să-i numesc pe acei veterani acum, care au pus bazele domeniului de relații publice în instituțiile statului și în special în cadrul Ministerului Apărării.
Dar să aduc discuția în prezent, ce înseamnă acum această comunicare modernă despre care tot se vorbește? Ce înseamnă în zilele noastre cu provocările de acum?
Din perspectiva mea, eu cred că ceea ce a reușit să facă Direcția de Informare și Relații Publice a Armatei poate să fie un exemplu de bună practică. Pentru că, așa cum spuneam, dacă la început vorbeam de exemplu doar de câteva forme și mijloace de comunicare care, iată, sunt încă prezente în spațiul public românesc, și mă refer la presa scrisă, mă refer la Observatorul Militar, de exemplu, la emisiuni TV care încă mai există, cum ar fi ProPatria, emisiuni radiofonice, iată și aceasta la care sunt invitată acum. În același timp, provocările actuale și dezvoltarea tehnologică, era internetului, au determinat ca și această instituție, acest departament să se adapteze în spiritul acesta. Avem, iată, conturi pe diferite platforme de social media, de la Facebook, Instagram, TikTok chiar. Lucruri care sunt într-adevăr extrem de utile și extrem de adaptate la provocările și la consumul pe care noi sau noi mai tinerii cetățeni îl au vis-a-vis de aceste noi media.
Bun, instituția vine către cetățean prin diverse canale, dar ce ar trebui cetățeanul să facă și să știe în momentul acesta?
În primul rând, cetățeanul sau cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în societatea contemporană ar trebui în primul rând să meargă la sursă, să se informeze din canale de comunicare sigure, cu baze științifice, cu un anumit standard de calitate și de informare, astfel încât să poată să se adapteze și să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă și care sunt evenimentele, procesele, știrile chiar de care are nevoie și pe care îl interesează. Dar acestea sunt misiuni pe care, iată, cum am spus, din punctul meu de vedere, Direcția de Informare și Relații Publice Armatei și le-a asumat de la bun început și lucrurile acestea, ca să spun așa, le știu și le-am învățat exact din anii de practică pe care i-am făcut în cadrul Ministerului Apărării în această direcție în timpul studenției, cu oameni care chiar au pus bazele domeniului de relații publice și, cu permisiunea dumneavoastră, nu pot să nu menționez, nu vreau să uit pe cineva, dar îmi aduc foarte bine aminte de profesorii pe care am avut în facultate și care în același timp erau cadre militare. Profesorul Vasile Stancu, autorul primului manual de comunicare și relații publice, după care generații întregi de specialiști în comunicare și relații publice au învățat, regretatul profesor Dumitru Iacob, Ion Chiciudean și inclusiv, mi-aduc aminte, chiar și actualul comandant director al Direcției de Informare și Relații Publice Armatei, cu care m-am intersectat în acea perioadă pe culoarele Ministerului Apărării, era un tânăr jurnalist și ulterior purtător de cuvânt și așa mai departe în această instituție. Deci au știut foarte bine, și asta vreau să subliniez, s-a știut foarte bine să se stabilească acea legătură, acel liant între laicul oamenilor de rând, al comunității în general, al cetățeanului obișnuit și uniforma militară. Ori am spus și repet lucrurile acestea, eu zic că este un exemplu de bună practică.
Și care ar fi barierele comunicaționale, dacă stăm să ne gândim totuși o instituție a statului comunică? Bineînțeles, avem mai multe ramuri, dar vorbim despre comunicarea publică. Există aceste bariere?
În mod normal, aceste bariere există și în domeniul comunicării noi le spunem câteodată patologii ale comunicării, patologii comunicaționale. Pot să existe și diferite crize de imagine sau crize determinate de alți factori care sunt externi, cum ar fi, eu știu, un conflict armat, o problemă legată de anumite incidente care pot să apară și, desigur, într-un domeniu cum este cel militar, acestea pot să fie destul de frecvente și pot să aibă o amplitudine destul de mare. Eu spun asta pentru că și în domeniul acesta al gestionării crizelor și al modalităților prin care pot să fie combătute și pot să fie gestionate cu succes, departamentul sau oamenii de comunicare din cadrul Ministerului au toate instrumentele necesare și știu să facă față unor astfel de evenimente sau unor astfel de întâmplări. Lucrul acesta este extrem de util pentru că, iată, ne confruntăm cu tot felul de elemente care țin de zona aceasta patologică pe care am menționat-o mai devreme, manipulări, propagandă, dezinformări structurale chiar, și care, prin specificul militar, lucrurile acestea sunt pentru a fi gestionate corect de către cei care poartă haina militară și mai ales cei care se ocupă de imaginea uniformei militare, de imaginea armatei și implicit de imaginea României, pentru că lucrurile acestea trebuie să fie foarte clar înțelese și duse cu foarte mult echilibru către o rezolvare. Cum am spus, imaginea României și imaginea armatei române, într-o formă sau alta, sunt strâns conectate și oamenii au nevoie să se bazeze în uniforma militară, iar pe de altă parte și cei care lucrează în acest domeniu au nevoie să știe și să fie siguri că pot să fie sprijiniți oricând de către cetățeanul de rând.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Timpul este, din păcate, scurt. Discuția ar fi lungă, dar, repet, vă mulțumesc pentru intervenția în emisiune și rămâne să ne mai auzim.
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație și încă o dată la mulți ani colegilor și foștilor angajați ai Departamentului de Informare și Relații Publice al Armatei. Mult succes în tot ceea ce fac și să fie numai bine!
Mulțumesc și eu! A fost alături de noi Ileana Rotaru, profesor, conferențiar, universitar, doctor în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultate de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Iar pentru că tot am vorbit de comunicare, pe final vă zic punctual unde puteți afla informații despre Armata României online pe site-ul meapn.ro sau pe pagina de Facebook, de ce nu? De asemenea, în fiecare duminică dimineață puteți asculta emisiunea Pro Patria pe TVR1, puteți asculta emisiunile militare de radio la radioul public. Aceasta a fost jurnalul militar de astăzi. Eu sunt Larisa Vasile, vă urez toate cele bune!